Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък с експредседателят на БСП Михаил Миков, експредседател на Народното събрание.
Здравейте.
Заповядайте. Нали няма да станете експолитик или може би атмосферата в БСП ви навежда на някакви мисли други?
Е, атмосферата е едно, когато човек иска да се занимава с политика, то си остава. То е свързано с начина на мислене, свързано с поведението. Идвате... Щеш понякога казваш няма да си ядосвам повече и на другия ден пак продължаваш.
Значи идвате зареден с енергия от пленума на БСП, който...
Е, не от пленума не съм зареден с енергия.
Защо?
Зареден съм с енергия от общо така нещата, с които се занимавам, от близките, от приятелите, от истинските неща в живота. Това зарежда човек с енергия.
Преди малко питах господин Новаков от НП, цитирах му изявление на Корнелия Нинова от днешния пленум. Вие сте го чул и видял. Не знам каква е била реакцията на партийните членове. Тя е казала пред вас, че Борисов се е провалил във всичките си мисии на отмъстител, строител и обединител. И тъй като дадоха някои представители на БСП, разбира се, не знаем защо Корнелия Нинова напоследък не идва на пресконференция, или вие ще ми обясните защо не идва.
А това е въпрос към нея, аз трудно мога да ви отговоря. Аз ходех на време.
Напомня, анализа какво ще покаже, защо не идва, но попитах Зафиров, Курумбашев и Крум Зарков, които бяха пратени да ни отговарят на въпросите. Ако Борисов е не успял, в какво успява Нинова през тези две години? И знаете ли какво ми отговориха той? Село Микреш, Видинско.
Макреш,
пардон, вие сте от...
Там е община Макреш, това е единствената община за тия години.
Колко души са там в това село? Стотина
и не, към 1200 община си е, недейте да подценявате успеха, но там хората го направих.
Така,
кандидат, сега само да ви кажа, местните хора, партия.
Кажете за Макреш, само да ви кажа какво ми
казвам. Не, за Макреш няма
Макреш
да казвам.
Макреш бил успех на Корнелия
Нинова. С това ви се похвалих.
Внимавайте. Това ми каза Зафиров и спря до тука. След това Курумбашев се сети и каза, че успех било на Нинова и избора на президента. Аз тук не се съгласих и каза, че това беше успех за ДПС.
Е, то всеки може да си припише успех с президента, но факт е, че Нинова направи това предложение за Радев. Втория въпрос е какво следва за БСП от това.
Тата, сега само да кажа и третия успех. Аз помолих просто, щом госпожа Нинова наблаговолява да даде отчет за двете години на своето председателство, да вземат да напишат на един лист и да го копират и да го размножат какви са успехите. Третия успех, според Курумбашев, е бил, че ГЕРБ се съгласил с позицията на БСП за Белене. Това са трите успеха. Вашият анализ за двете години мандат на Корнелия Нинова.
За съжаление, резултатите от местните избори показват, че тенденциите продължават. Аз не искам да кажа, че само тя е причината, но това, заради което беше избрана, не се случва. Знаете, че на много места БСП даже не успява да номинира кандидати и днес и по този въпрос имаше разговор на Националния съвет.
Само да ви кажа какво каза Георги Гергов в потвърждение на това, което казвате, като навлизане в залата на пленума. Той каза, че искам точно да го цитирам, затова го търся като текст. Причината е в ръководството на БСП, БСП да е заспала и да не е в кондиция.
Визирай ги именно... Има апатия. На много места хората не намират идеята, заради която да тръгнат. Не е достатъчно да се караш с ГЕРБ. Не е достатъчно да викаш на висок глас и да качваш етикети. Нужни са политики. И това е нещото, което и младите, и старите някак си не може да ги увлече да тръгнат. Вижда се и на поредицата местни избори, частични местни избори. Вижда се и като тенденция при социологическите проучвания. И високия тон и караниците няма да помогнат на БСП да спечели доверие.
Обаче, въпреки всичко, въпреки този анализ, който не е само ваш, има и много други гласове, които анализира в тая посока, вътре в... Айде да не казвам по-видните членове на БСП.
Ама извън! То е важно хората какво мислят.
Но все пак Нинова продължава да е председател на БСП. И това до кога ще продължава? Може би и до следващия конгрес.
Мисля, че само по себе си не трябва да бъде ценност. Важното е какво се случва с БСП.
И какво се случва?
Ами ето,
освен,
днес имахме
освен
много
това, което казва Гергов, че е заспал и в
летарния. Тежка дискусия. Защото БСП отстъпи още от една лява позиция, която идентифицираше като лява партия. Не говоря, че за две години не се намери време.
За коя позиция говорите?
Говоря за парите за въоръжение.
Която позиция, не проявявате излишна скромност, която позиция се прие по време на вашето председателство.
Да, и когато
и гласеше какво?
И гласеше, че БСП не подкрепя 2% увеличение, преди да намерим средства за другите важни сектори. Демографската катастрофа,
нека
образование, здравеопазване.
Нека да кажем на хората 2% от брутния вътрешен продукт.
Да.
Това беше предложение, което Плевнелиев беше
приел
от Уелс. Да.
Точно така и на един консултативен съвет се опита да го превърне в предмет на политически консенсус на елита, забележете.
На елита?
На елита, и аз тогава казах, че благодаря, ние не искаме да сме от този елит.
А това днес, сега за първ път прозвучава в публичното пространство. Какъв елит сте вие?
А днес забележете, след като го гласуваха в парламентарната група, на забележете колко е интересно. 44 души от над 80 са участвали в зала в това гласуване. Другите са намерили повод да не са в пленарната зала. След като е прието вече, днеска постфактум БСП ревизира тази позиция. Една лява партия, смятам, че не е коректно при този ръст на брутния вътрешен продукт, при това състояние на бюджет, при този недостиг на средства в здравеопазване, в образование, при тази тежка демографска катастрофа, ако щете и за пътищата да отидат парите, е по-добре.
Добре, да, господин Миков, питам ви като председател, който и доста неща направи за реформиране на предишния устав на БСП.
Той пак се промени вече.
Той се промени сега от Корнелия Нинова. Но кажете ми, допустимо ли е една парламентарна група, или който е да било, аз така и не разбрах и не знам друг разбрали, да вземе решение за или против подкрепане на увеличаване на парите за въоръжение, без
след
това да бъде
обсъден... партийно решение преди това.
Да, след като има валидно партийно решение.
Ами не, възможно,
без това да бъде
не
обсъдено...
нормално.
На
но ето
национален
те го направи.
Съвет или поне на изпълнително бюро, или къде?
Ето днес ние издадахме всъщност една индулгенция по един предрешен въпрос. Аз лично гласувах против. Замаза се работата, ама дайте сега, то така е иначе е гласувано, дайте да видим. И тук става въпрос за едни 3 милиарда. 3 милиарда и 300 милиона с тенденция да станат и 4, ако се включат и флотските модернизации.
Вие знаете позицията на Борисов, че той също е против 2%.
Борисов също беше...
И ги разсрочи във времето до 2028 година, ли беше?
Очевидно 24-та, но очевидно натиска, включително върху опозицията, защото харченето на тези пари е с по-висок хоризонт от мандата на едно правителство. Става въпрос за около 7, 8, 10 години до 24-та година. И е много странно, когато се говори постоянно, че е корумпирано правителството на Борисов, изведнъж хоп, подписваш проектите за 3 милиарда и 300
добре,
милиона.
Значи... Пак, казвате, за пореден път излиза някой от, в случая сте вие от Национален съвет и казвате, там се замазаха нещата, индулгирахме и така нататък. Защо не спряте на Национален съвет да наложите една единна позиция? Не на саморазправа с Корнелия Нинова, не целя
тук
това.
Тук не става въпрос за Нинова.
Говорим
тук
за
става въпрос за курса, за политика.
Да, за принципното поведение на БСП. Защото казвате, кой знае под какъв натиск. Излезе информация постфактум, че Нинова се е срещала с американския посланник.
Да.
Това също... надали е било обсъждано публично и какво точно да се обсъжда.
Имаше въпроси и днес и за това.
Знаете
нямаше
ли какво
отговор?
Ми отговори Зафиров?
Не.
На същата пресконференция. Аз попитах, добре, обяснете ясно, защото те излязоха с позиция, че официална позиция, че Нинова в един ден се срещала с американския посланник и с руския посланник. Само, че аз съвършенно лично знам каква е била среща с руския посланник. Имаше коктейл в посолството по случай.
В този смисъл и аз съм се срещал.
И вие сте се срещали.
На коктейла, да.
И, защото се изравниха тия срещи. Зафиров каза, че срещата с американския посланик е била попокарана на американския и с руския е била попокарана на руския. Само, че едно дете поканят на коктейл с още
стотици. С руския е било попокана в посолството.
Мисля, едно и аз съм имала среща с руския посланник.
Тоест, ходихме на кино, ама вие сте от единия вход, аз
да,
от другия.
Да, да. Така че, обяснете, не трябва ли тези неща също да се обсъждат?
Би трябвало публично и днес имаше гласове в Националния съвет да се даде информация за разговорите. Не се даде такава информация.
Не даде
информация.
Ли към Корнелия?
Поне докато аз присъствах, защото пленума продължава, макар и със силно редуциран кворум, под изискуемото по устав, но някак си я кара. Така че нямам представа тия въпроси към нея. Мисля, че най-добре тя би трябва.
А не, не към нея. Вие нали сте контролния орган, Националния съвет?
Националния съвет е ръководния орган, но вие знаете, че тя промени устава в, за това да получи повече власт. Тя стана председател на БСП.
Вие го позволявате, кой го гласува? Конгреса.
Аз не съм, конгреса. А конгреса да. Така че се обърнете към всички тези, които са го направили. Не аз.
Ма, залязвате в БСП, не разбирате?
По-важно е друго. Идеята, политиките, които БСП предлага да намерят носител. Да намерят, лявото да намери носител. Интересите на хората да намесят.
Мико, вие сте толкова отдавна в политиката. На вас е да обяснявам, че отговорът е прост. Елате на власт, заповядайте и си осъществявайте вашите политики. В момента на вас
да
е
стигнеш,
Борисов.
Не вие качвате на власт, за да каните, а хората. Трябва да ги убедиш с достоверни политики и най-важното с политики, които са в техен интерес.
Това казвам, не сте убедили
защото,
избирателя,
примерно,
не сте на власт.
Тая работа с оръжейните проекти, ние казваме на избирателя, абе и ние нищо, че сме опозиция, тези 3 милиарда и 300, само да ви кажа, че бюджета на Културното министерство годишно е 100 милиона. Тоест, всяка година по едни 3-4 бюджета на Културното министерство ще отиват за въоръжение. Не, че няма нужда от модернизация. Само, че
да,
когато всичко
ще
страната
се размина малко. С вас има нужда от модернизация и то с темповете, които Борисов изрази още тогава, когато се прибра Плевнелиев от Уелс, постепенно удовлетворявайки нуждите в образованието.
А няма ли нужда да направим нещо за демографската катастрофа?
За това говоря,
защото
да.
И днес им казах на пленума, кой ще ви ги кара тия аероплани и танкове? Кой? Тези военни, тези офицери, тези войници.
Добре, но вие знаете ли, че не сте печелили?
Чието заплати не ги мотивират да постъпват там. Последните няколко години, защото казвате се Борисов, Борисов е ми от 30 хиляди на 25 хиляди.
Борисов е на вас последните
добре, бе,
10 години.
На вас е. И от 30 хиляди армията спадна на 25 хиляди. И никой не иска да ходи войник, ако ще да му го докарат
това
космически ракети.
Това беше по време на Иван Костов, ако помните, Арджанда 2000.
Аз се гледам статистиката за последните 5 години. И най-модерни машини да докараш, като няма кой да отиде войник, но явно в момента, покрай дрънкането на оръжие около Русия, руската заплаха, военно-промишленият комплекс иска да попродаде тука-там някоя и друга машина, модерна, нали, супермодерна. Спомняте си, на времето подаряхме танкове на Македония, ракетите ги връщахме в Русия, всички тия работи и се разоръжавахме. Сега се въоръжаваме и всичкото това е с лозунга национална сигурност, а от джоба на данъкоплатеца българския.
Добре, но пак казвам, аз лично като гражданин смятам, че трябва да имаме обновление
да
на...
Да си гледате хубави паради с модерни оръжия.
Ами дори това е стимулиращо. Дори това е стимулиращо. Като
ви,
гледате
че...
парада на червения площад,
хайде сега жабата видяла, че се кове коня.
Жаба, аз помня сега... паради от предишните години в България.
Помните, ма тогава България имаше над 100 000 на войска.
Но кажете ми нещо друго.
Австрия, една аналогична на България държава, има два пъти, три пъти по-ниски разходи от брутния вътрешен продукт за отбрана. Не говоря за Германия. Айде, Германия е голяма държава, Германия е с други параметри. По-нисък процент. Оглеждаме тук страните около нас, Словения, Словакия. Те също.
Връщам ви отново на осъществяването.
Румъния има по-високи от нас, ама Румъния осигурила темп на расте 6-7%. Когато БСП беше на власт предишния път, също имаше разходи за отбрана 2,6%. Ама темповете бяха 6-7%, растяха заплати, растяха доходи. Сега...
Значи бяхте при една много по-добра економическа
чудесно,
обстановка,
така.
Ама световен мащаб на власт.
Добре бе, световен, ама с 3% с 3,5% ръст. Добре да до 4 да се напънеш, ама така да се напънеш, че да ти се пукнат ушите. До 4%, къде си тръгнал да купуваш тия скъпи машини изведнъж и да натоварваш бюджета респективно данъкоплатеца?
Добре, да обръщам се отново към...
И това не, е, не може да бъде позиция на лява партия.
Обръщам се отново към идеите на лявата партия, които трябва без това да се осъществят. Вие знаете ли, че не сте били на власт в София от 1990 година, когато кмета на БКП Нино, Стефан Нинов, мисля, се казваше, беше свален. Още нещо.
Знаете ли, че често задавате този въпрос на Калоян Паргов, който често ви гостува.
Той е софийски. Да. Ама се давам го, защото сега предстоят
тези
избори. БСП казва,
да,
ние
го мотивирате,
ще свалим Фандъкова.
Да го мотивирате
да
Паргов и партийната организация в София и да постигне
не, ако
резултат.
Имате капацитет, вие ще спечелите. Аз Паргов не мога да го мотивирам.
Така е.
И не е моя работа това.
И най-вече капацитет и политик.
Но, вие не сте печелили парламентарни избори от 2009 година.
Е, спомняте си, че 2013 година успяхме да съставим правителство, макар и като втора политическа сила. Тогава Борисов
отново
направи всичко.
Ако с помощта на ДПС, господин Миков, стига.
Е, такава е ситуацията. Е, когато не получаваш доверие...
Хубаво, ма правите се на... искаме нашите идеи да се осъществят. Ми замете властта.
Ами очевидно хората, които дават доверие, се разочароват, когато сме на власт. И след това се оттеглят. Трябва дълго време на трупане на доверие. Това е. А трупането на доверие става с ясни идеи, с ясни послания. Ето аз, примерно, съм много критичен по още един въпрос. Прогресивното данъчно облагане.
Е, нали сега?
Неравенствата в България растат.
Сега,
сигурно
нали,
ще
нали,
чакаме
нали,
Борисов
да ни... Нали ще обсъждате това през юли месец?
Е, ще има,
има
нещо. Днеска имаше въпрос.
Да, имаше въпрос. Има становище на БАН,
още,
че трябва да се промахне после.
Ами
да,
то БАН има становище, ама две години и ние имаме становище. Пък нито веднъж не беше внесен този законопроект в Народното събрание. Моля?
Няма как да мине.
Ето, много неща не могат да минат, ама по него внеси на обсъждане. Има само едно пак замазване там по второ четене на бюджета. Уж сме за прогресивно данъчно облагане, а неравенствата растат. Като се сетим да го внесеме, българският бизнес пищи, че няма работници.
Кой е виновен за това? Всичко ли Нинова е виновен?
Не е Нинова виновен.
А кой? Не сте ли виновни вие националния съвет?
И дясното управление на България. Което
ли,
гони хората от България.
Не сте ли негодни вие националния съвет да осъществите политиките на БСП? Извинявайте, че така ви го казвам разпалено.
Ами не, хубаво, че
Нинова
го казвате.
Нинова се възползва
така
ситуацията, в която
права
вие сте слабаци.
Права сте. Всеки сам обаче трябва да определи ролята си в политиката, включително и в колективните органи и позициите. И докато нещата са така, така ще бъде.
Хубаво, бяхте министър на вътрешните работи. Два близ въпроса. Критикувате ли вие Радев сега за този Пелов, който е убит или...
Не го критикувам Радев, защото натрупванията в МВР са много тежки и не може МВР да се разглежда извън контекста на цялото общество. Масово напускат служители с тия заплати в Министерство на вътрешните работи. Даже в провинцията, в моя край, има голям недокомплект в Видинска област, в частност в малките дирекции. Системата е в доста тежка ситуация. След тези движения нагоре, надолу, напред-назад, след премахване на социални придобивки, сега ще женеме и дълги
години. Борисов каза, че вече няма кандидати за полицаи.
Ами няма. Добро утро, аз ще му кажа.
Ема, доброто утро не идва от
еми,
само от мандата
години,
на ГЕРБ, нали?
Не бе, 9 години, извинявайте да се оправдаваш с предишните мандати, нещо има куцо в цялата работа.
И какво трябва да се смени Рад?
Не. Смяната на министъра нищо няма да направи.
А какво?
Трябва да се седне и да се направи сериозен преглед на проблемите и да се намерят решения. Защото като извадиш тези
добре,
пари
на, вас, какво ви пръча,
на година по 300
на...
милиона за отбраната, полицаите ще кажат, а на нас...
Вие имате ли концепция, като сте бил министър на вътрешните работи?
Имах и прилагах. След това дойде господин Цветанов и каза, че тая работа не струи, почна да връща нещата назад. Сега състоянието е такова, каквото е. Помните ви, златните принтери? Спомняте ви?
Не ли бяха по ваше време?
По мое време бяха, точно така. Той ме обвиняваше за тях, а сега отидете да видите, нека да пишат с гъши пера. Продължават да си носят тонера от къщи.
Добре, вие, например...
Но най-важното е, че няма мотивация служители.
Вие, последен въпрос. Вие, наймате ли се да излезете с някакво конструктивно предложение за МВР?
Стига да ме попита някой.
Няма, ето аз ви питам. Вие ще кажете да.
Сега аз и да ви кажа да на вас.
Ще го напишете, ще човек, го внесете в Министерския
съвет. Аз ще го напиша, като те не питат, що трябва да го правиш. Ако някой ме попита, не с удоволствие.
Не е българско.
Кое не е българско?
Това поведение, нали? Искате ли левите идеи да бъдат уважавани?
Левите, няма леви идеи. Тогава, когато става въпрос за нещо идеи, да, рационално. Ако става въпрос за прогресивния данък, веднага ще го напиша и ще го дам на Борисов да го внесе. Защото това неравенство...
Това ли ще внесете в Министерски съвет пред Борисов?
Не бе, аз нищо няма да внасям.
Защо?
Отговорността е на Борисов.
И ще наблюдавате отстрани...
Аз сега не отговарям нито за БСП, нито за МВР, нито за държавата. Така че да се оправят, хората ще ги оценяват по делата.
Хубаво, благодаря ви за това участие.
И аз благодаря.
Да видим на следващия национален съвет дали ще има промяна.
Рано е за толкова късо време, ама дано някой да чуе.
Благодаря много.
Благодаря.
Разговаряхме с Михаил Миков, експредседател на БСП, след кратка рекламна пауза, за принципите и компромисите на върха, Рамадан Аталай, ДПС.